Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în ziua praznicului nașterii Maicii Domnului. Și nu știm din Scriptură foarte multe, de fapt, despre chiar nașterea Maicii Domnului nu știm nimic. Dar din tradiție știm mai multe lucruri care ni s-au păstrat. Dar poate mai important și mai mare lucru decât care ni s-a păstrat și pe care îl știm este că Maica Domnului a fost rodul răbdării, rodul nădejdii și că rugăciunea și nădejdea în Dumnezeu nu se lasă, nu este lăsată nerăsplătită. De fapt, Maica Domnului este rodul rugăciunii și a răbdării și a nădejdii. De fapt, al tuturor virtuților până la urmă, pentru că nu poți să ai rugăciune și nu poți să ai nădejde, nu poți să ai răbdare dacă nu ai dragoste, nu poți să ai... Aproape toate virtuțile se includ aici. Până la urmă am putea zice că Maica Domnului este rodul virtuții, unei vieți virtuoase. Dar ca să vorbim mai pe înțelesul nostru și mai apropiat de viața noastră, poate de multe ori v-a spus întrebarea de ce Avraam a trebuit să suporte toată acea stare de așteptare până chiar în clipa când a ridicat cuțitul să aducă pe fiul său jertfă și de-abia atunci l-a oprit Dumnezeu. De ce parcă această neîndurare a lui Dumnezeu? De ce Ioachim și Ana au trebuit, părinții Maicii Domnului, au trebuit să poarte rușinea lipsei de copii, blestemul socotit de iudei, blestem lipsei de copii, așteptarea, nădejdea lor a trebuit să aștepte atât de mult. Răbdarea lor a trebuit să stea pe loc atât de mult. Rugăciunea lor a trebuit să stăruiască atât de mult ca să se poată, la sfârșit, târziu, să se nască Maica lui Dumnezeu. De ce Zaharia și Elisabeta au trebuit să treacă prin această așteptare de lungă durată? De ce, de multe ori rugându-ne, simțim că Dumnezeu ne lasă până în ultima clipă, când nu mai avem parcă, când este ultima șansă, când aproape nu se mai poate nimic, sau uneori chiar nu se mai poate nimic, și de-abia atunci Dumnezeu face minunat, mai presus de așteptările și de putințele noastre, cererea noastră, sau ne împlinește. Și la această întrebare, de cele mai multe ori, răspunsul nostru este ca al Sfântului Siloan atunci când încă nu i se arătase Mântuitorul. Înainte de a-i se arăta Mântuitorul, când el a zis, Doamne, ești de neînduplecat. Ești de neînduplecat. Nu te poate clinti nimeni din hotărârea ta. Nu te îndupleci spre mila noastră, spre sufletul nostru îndurerat. Nu te îndupleci de rugăciunea noastră, de rugăciunea lui când se ruga atunci, de rugăciunea noastră, zicem. Și cei mai mulți dintre noi suntem aplecați să zicem la fel. Avem îndrăznirea să o zicem unii chiar cu glasul, alții cu minte, alții chiar dacă nu o zic, cred astăzi că Dumnezeu că este greu de înduplecat și numai dacă va vrea și nu înțelegem de ce Dumnezeu se lasă așa de greu de înduplecat. Cei mai mulți dintre noi găsim explicații și zicem, poate nu mi-era de folos mie și este cu mult, este cu siguranță unul dintre răspunsurile bune. Poate că ceea ce cer nu este de folos ție. Asta sigur poate fi unul dintre răspunsurile cele mai importante și mai grele, mai serioase. Poate Dumnezeu are alt plan cu mine, are altă rânduială. Da, se poate și aceasta. Poate că dându-mi așa dar mare, eu nu mă voi folosi de el și la măsura darului mi se va cere de la cei ce se dă mult, mult îi se va cere și atunci Dumnezeu vrând să mă mântuiască, nu îmi dă multul acesta pe care eu îl cer, pentru că mă voi coborî la iad cu tot cu multul ăsta pe care îl cer eu. Poate așa și este și de multe ori este drept. Și multe, multe alte răspunsuri pe care le putem da noi, și așa este, cele mai multe dintre ele au o umbră de adevăr, dar să știți că mai sunt câteva răspunsuri care sunt poate mult mai adânci și mai esențiale, mai puternice la această așa părută întârziere a lui Dumnezeu. Că sunt și situații multe, nenumărate, în care Dumnezeu nici ne apucăm să-L rugăm și vine în ajutorul nostru. Nici ne apucăm să cerem și El ne-a dat dinainte. Și vedem asta. Dar sunt și multe altele în care noi le cerem cu stăruință. De obicei, dorințele noastre personale, cerințele noastre, așteptările noastre, pe care le cerem cu multă stăruință, mai ales cele mari. observați și poate ați observat că multe din dorințele mici, până și copilăriile care ne-au trecut prin minte, Dumnezeu le împlinește la un moment dat. Îți împlinește dorințe și, cer, și rugăminți sau gânduri pe care le-ai avut sau dorințe mici pe care le-ai avut în inima ta și care s-au trecut prin minte și pe care tu le-ai și uitat și Dumnezeu ți le împlinește și acelea și nu ți se pare, nu înțelegi de ce Dumnezeu, uite, se coboară la acestea micuțe, îți împlinește tot felul de mici dorințe. Ai vrut să vezi odată nu știu ce colț de codru și toamna. Îl vezi toamna, deși n-aveai drum pe acolo nicio toamnă. Sau cine știe ce lucruri pe care le doreai și îți doreai cine știe ce haină și ți-o dă cineva. Și lucruri care ai zice cum se coboară Dumnezeu la lucrurile acestea. Și se coboară Dumnezeu până și la lucrurile acelea și se împlinește până și lucrurile acestea mici pe care tu le dorești. Pe când pare că lucrurile mari pe care le ceri sunt greu de primit și Dumnezeu acolo pare de neînduplecat. Începând cu mântuirea noastră și cu curățirea minții pe care foarte mulți dintre noi o cerem, cu curăția inimii, începând cu dorința de a ne putea ruga cu mintea coborâtă în inimă, începând cu lucrurile acestea și mergând până la dorințe mari, eu știu, de a se mântui părinții noștri, apropiații noștri, frații noștri, de a se apropia de Dumnezeu, de a se pocăi, de a primi darul acesta al pocăinței, al schimbării minții cineva. Și simțim că acolo Dumnezeu greu se lasă de înduplecat, trecând peste faptul că este libertatea omului, adică răspunzând noi de fapt că atunci, mai ales când cerem pentru alții mântuirea sau apropierea de credință, trebuie totdeauna să avem în vedere că acela are libertate și Dumnezeu nu va călca peste libertatea lui, că Dumnezeu va mulți pricinile și pietrele de potignire spre mântuire. Știți că pot fi unele lucruri pietre de potignire spre moarte, spre cădere, dar altele pot fi pietre de potignire spre mântuire. Adică ceva te potignește pe calea ta cea rea și te îndeamnă să iei pe calea cea bună. Erai liniștit și mergeai pe calea ta a răutăților și a vorbirii urâte și a toate lucrurile rele pe care le poți face și ceva ți-a stat în motivă, o boală, un necaz, un om și ți-a devenit pietre de potignire, dar spre viață, nu spre moarte. Întorcându-ne, de ce oare un alt răspuns pentru această întrebare? De ce oare unele lucruri mari și grele pe care le cere Dumnezeu? Dumnezeu simțim că ne le dă cu multă greutate sau foarte greu. Și aproape că deznădăjduim, aproape că strigăm ca Sfântul Siloan, dar ești de neînduplecat. Nu te clintești în hotărârea ta. Sau ni se pare că Dumnezeu a hotărât altfel și nu se va clinti. Și răspunsul, mai mult decât cele care le-am dat până acum, este de fapt altul. Adică esențial, fundamental, răspunsul este altul. Esența răspunsului este alta. Una dintre ele este aceea că în sine căutarea unui lucru, rugăciunea pentru un lucru, stăruința inimii omului pentru un lucru, îl prinde pe om de Dumnezeu. Despre aceasta am mai vorbit. Atunci când noi dorim să ne se împlinească ceva, căutăm cu stăruință ceva și știm că mai mare putere decât Dumnezeu nu are nimeni și la El începem să cerem ajutorul și pe El începem să-L căutăm și casa Lui începem să o cercetăm și tainele și cuvintele Lui, atunci Dumnezeu întârzie dăruirea a ceea ce noi cerem sau îl dă așa încetul cu încetul și parcă ți-ar da cineva cu pipeta să bea apă și îți dă câte puțin și nu te saturi și mai vrei și zici, Doamne, când mai îmi dai din ceea ce ceri? Nu știu, indiferent ce cere cineva, socotim că cere ceva bun. Atâta timp va prelungi Dumnezeu starea aceasta până când sufletul omului va începe să se întărească în relația cu Dumnezeu. Pentru că, vrând nevrând, omul, știind că numai Dumnezeu îl poate ajuta în ceva, se leagă de Dumnezeu. Începe să roage consecvent, începe să meargă la biserică duminica, începe să postească, începe să-și aducă aminte de Dumnezeu, știind că aceste lucruri Dumnezeu le-a scris, le-a pus în Scriptură, mai ales le avem în primele, în capitolele 5, 6, 7 de la Matei, în care Mântuitorul ne spune că acestea sunt faptele dreptății noastre. Deci dacă noi vrem să-L chemăm pe Dumnezeu, să-L rugăm, să-L plecăm pe Dumnezeu spre milă, acestea sunt rugăciunea, mila față de alții și postul. Și atunci, prin ce știm noi că îl putem pleca pe Dumnezeu, rugăciunea și în biserică și acasă, postul ținut cu rânduială, mila, ajutorul, îngăduința față de alții, iertarea, neținerea mintea răului și, și dărnicia mâinii noastre pentru altul, ne arată că acestea îl întorc pe Dumnezeu cu fața spre noi. Și atunci ne ținem de aceste lucruri, ne ținem, ne stăruim în ele. Dar Dumnezeu știe slăbiciunea firii noastre și știe că cât de repede dobândim ceva, cu atât de repede, tot atât de repede vom lepăda și aceste lucruri bune pe care noi le luăm și mai ales vom lepăda apropierea de El. Că acesta este cel mai mare lucru pe care Dumnezeu îl vrea de la noi. Și atunci prelungește a da cuiva ceva și de multe ori poate unii, noi ne gândim și zicem, uite, unii dintre cei care nu cred în Dumnezeu sau nu le pasă de Dumnezeu sau nu interesează, au primit darul acesta, au luat examenul acela, au primit darul acela, iar eu care m-am ostenit și am ținut 40 de zile și m-am străduit și uite anul ăsta mai mult ca oricând m-am apropiat de Dumnezeu sau jumătatea asta de an m-am apropiat de El ca să-mi dea, mie nu mi-a dat. Asta e un semn foarte clar că sufletul nostru încă e foarte nedezvoltat, nematurizat și că cum primea dar, El își vede treburile Lui. Și știți foarte bine că așa facem. Cum primim ceea ce avem de dat, cum terminăm cu necazurile și cu încercările, ne vedem de treburile noastre. Am terminat și cu rugăciune, am terminat și cu post, am terminat și cu Dumnezeu și ne mai aducem aminte din când în când, aoleu, am uitat a patra spună că vrea să merg la biserică. Am uitat să merg la biserică. Am uitat de o săptămână să mă rog. Cum de-am uitat? Am uitat. Și așa uităm toate lucrurile acestea. Asta e unul dintre marele motive pentru care Dumnezeu pare de neînduplecat. De fapt, El vrând mult mai mult decât darul tău mic pe care îl ceri tu, vrând mult mai mult alt dar să-L sădească în inima ta legătura cu El, pe care tu acum nu înțelegi cât de importantă e această legătură, ci o socotești printre alte legături. O altă legătură, ai legătură cu atâția oameni, cunoșteți oameni, atâtea cunoștințe deosebite, e printre ele și Dumnezeu. Dar nu este printre ele. Deci dacă ar putea cunoaște omul ce înseamnă să-L cunoască Dumnezeu, să se cunoască cu Dumnezeu, așa și cum cuvântul în sine este, provenind din francez, înseamnă împreună naștere. Ne naștem împreună cu Dumnezeu, cunoscându-L. Ne naștem din nou împreună cu Dumnezeu, în cunoașterea Lui. Deci, al cunoaște Dumnezeu nu-i cuvânt de șagă, nu-i ceva așa printre altele. E atât de mare lucru încât omul se naște a doua oară. Se naște cu adevărat atunci când acesta e într-un fel sau într-altul botezul cel mare al inimii noastre, adică primirea botezului, așa cum se cuvine. Nașterea împreună cu Dumnezeu din nou. Murim împreună cu El ca să ne naștem împreună cu El. Și aceste lucruri le spunea Mântuitorul Nicodim. De nu te vei naște din nou din cer, nu te-ai născut degeaba, nu vei trăi, nu ai viață veșnică. Trebuie să te naști din nou. Și El tot spunea, dar cum se poate așa ceva? Cum pot să intru eu în pântecele Maicii mele ca să ias din nou? El înțelegea nașterea în înțelesul obișnuit. Iar Mântuitorul se referea la nașterea duhovnicească, nașterea sufletească, nașterea cunoscându-L pe Dumnezeu, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevărat cu Dumnezeu. Ei, Dumnezeu vrea această cunoaștere împreună cu El. Și această cunoaștere nu merge decât pe aceste căi ale rugăciunii consecvente, stăruitoare, atente. Așa cum un om nu poate învăța matematica decât tot făcând matematică. Și începe să prindă. Sau cineva nu poate învăța o limbă străină decât tot repetând cuvintele acelea și încercând să le rostească în limba cea străină. Și de-abia așa, încetul cu încetul, poate să pătrundă în tainele acelei limbi. Așa e și cunoaște Dumnezeu. Mai adâncă, mult mai adâncă. Eu doar compar puțin. Așa e și cunoaște Dumnezeu. Ține de consecvență, ține de răbdare, ține de strădanie, ține de a lărgi inima ta, care este strâmtă și îngustă pentru Dumnezeu. Ea este largă pentru toate lucrurile lumii acestea, dar e foarte îngustă pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are loc de intrare acolo. Nu i-ai făcut loc. I-ai făcut un loc, e ca și cum ai zice, așa cum noi facem în casa noastră locul lui Dumnezeu, să zicem într-un colț, și punem acolo câteva icoane, dar dacă ar veni Dumnezeu real, Dumnezeu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care a venit în trup și a venit în casa noastră, noi am zice, Doamne, acolo e locul tău, stai în colțul ăla acolo, băgat, acolo, înghesuit în colțul ăla. Dumnezeu, așa facem noi o mostră, îi facem noi un loc în sufletul nostru lui Dumnezeu, micuț acolo și îngust, și zice, Dumnezeu trebuie să fie mulțumit, ori în sufletul nostru Dumnezeu nu vine, nu ajunge cât facem noi în exterior, cum facem un colțișor în casă. În sufletul nostru Dumnezeu vine de plin, vine întreg, vine Hristos. Ori până nu lărgim sufletul nostru să intre Dumnezeu, nu intră. Și aceasta se învață, ca să-ți obișnuiești sufletul. Nu pe Dumnezeu e greu să-L să-L schimbi și să-L pleci pe tine. Că Dumnezeu vrea să vină. Și sufletul tău e greu să pedagogic, să-L crești, să-L maturizezi ca să poată să se deschide spre Dumnezeu. E ca un animal speriat, sufletul omenesc, care atât a fost lovit și bătut, dacă a zis căței aceia loviți și bătuți de toți, și care, oricât ai zice tu cuțu-cuțu și să încerci să pui mâna pe el și să faci pe blândul, el oricum știe că s-ar putea să lovești și tu și fuge și de tine și dacă se poate te și mușcă. Care atât de mult a fost lovit, așa este sufletul omenesc, traumatizat de tot, dezamăgit de toate, nemulțumit de toate, a fost de atâtea ori s-a ars cu cele ale veacului acestea, cu ale lumii, cu oamenii, cu demonii, cu lucrările lor, încât e o taină mare să-ți înveți sufletul cu Dumnezeu. Trebuie să-i dai încetul cu încetul, ca și cum ei dau unui copilaș mic cu lingurița prima dată așa, câte un vâr de linguriță ca să-l înveți să mănânce și altceva decât lapte. Și încetul cu încetul, nu-i dai dintr-o dată, nu poți să-l obligi să mănânce o farfurie, un copil mic. Așa și sufletul. E ca și cum ar fi un om traumatizat pe care trebuie să-l obișnuiești, să-l îmbunzești, sau un animal care a fost bătut, lovit și care trebuie să-l înveți cu blândețea. Așa și sufletul omenesc. Greu se învață cu Dumnezeu. Greu. Greu îl primește pe Dumnezeu. Îl primește părelnic ușor, dar nu îl primește. Se sperie de el. Oricine dintre noi de aici, dacă ar zice, îți lași cu totul inima, sufletul tău în mâna lui Dumnezeu, nu știu dacă pot să las cu totul, cu totul. Așa, mi-e cam frică. Mi-e frică să las cu totul în mâna lui Dumnezeu. Tot în mâna mea l-aș ține mai bine și aș zice, Doamne, aici, nu aici, da, aici, nu aici, da. Asta e tot din frica aceea, pentru că noi credem că și Dumnezeu va face tot așa cu noi. Cum am pățit cu alții, așa va face și Dumnezeu cu noi, cum a făcut alții cu noi, pe care am primit inima noastră și și-au bătut joc de noi. Și și-au bătut joc de sufletul nostru și au intrat cu picioarele murdare în inima noastră. Și această frică o avem și noi. E aceasta una dintre marile taine pe care Dumnezeu le are cu omul. Și de aceea, parcă întârzie să-i dorească omului darul acesta mic vremelnic, dar în timpul acesta se străduiește să nască în el și să-i dăruiască lui un alt, dar mult mai mare, cunoașterea sa. Întâlnirea cu Dumnezeu. Până la urmă, importanța sau măreția unei vieți, sau vieții unui om este întâlnire. Ce întâlnire a avut? Cu ce oameni s-a întâlnit el până atunci? În funcție de ce oameni ai întâlnit și ce influență au avut asupra ta, crește și se naște un om nou în tine. Dacă te-ai întâlnit tot cu oameni care n-au avut ce să te învețe și care ți-au arătat doar un chip stricăcios al lumii acesteia, sau murdar, sau așa rămâi și tu, sau foarte greu ți este să ieși din starea aceea. Pe când dacă întâlnești oameni, pilde, nu numai de păcăturie, ci pilde de cuvioșenie, pilde de sfințenie, pilde de curăție, oameni, pilde de eroism, pilde de oameni care își pun sufletul pentru ceva, care mor pentru adevăr, care cred în ceea ce spun, acestea te schimbă și pe tine. Calitatea vieții unui om stă în calitatea întâlnirilor pe care le are cu cineva. Cu ceva, cu cineva și mai ales cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este cutremurătoare. Nu este cuvânt de spus. Cine se întâlnește măcar o clipă sau într-o undă de gând cu Dumnezeu, nu uită o viață întreagă clipa aceea. Nu poate să o uite. Nu mai poate uita. Și nu numai că nu o uită, clipa aceea se face ca un mosor, ca un ghem care se dezvelește tot mai mult, tot mai mult și tot înveți din ea și nu mai sfârșești, pentru că întâlnire cu Dumnezeu nu e întâlnire cu un om, când întâlnirea cu un om te învață atâtea, dar cu Dumnezeu. Greu este de spus ce se întâmplă atunci când se întâlnește omul cu Dumnezeu. Dar mai sunt alte motive pentru care Dumnezeu întârzie această dărnicia sa. Una dintre ele este aceea că darul pe care îl ceri este destul de mare. De multe ori cerem daruri mari sau cerem schimbarea unui om sau schimbarea noastră înșine sau alte lucruri mari și unul dintre motive este că noi nu ne dăm seama că tot ce cerem ne alipim de acel lucru. Deci dacă cerem pentru un om, cumva Dumnezeu prin tine va încerca mântuirea acelui om. Sau oricum, ești depins de acel lucru și el depinde de tine. Dar să luăm altfel. De obicei omul nu-și dă seama cât de mare lucru cere sau ce lucru mare cere. Și atunci, de obicei, cerând lucruri mari, prin lungimea perioadei pe care ne rugăm și vedem că Dumnezeu nu ne dă, cu cât e mai lungă, cu atât noi ne dăm seama că acel lucru e valoros. Altfel îl tratezi după ce îl primești. De pildă un copil pe care ți-l dorești foarte mult și nu l-ai dobândit ani și ani la rând. după ce l-ai dobândit, nu-l mai tratezi că tu l-ai făcut și eu te-am făcut, ci îl socotești ca darul lui Dumnezeu și îl tratezi cu toată atenția, nu neapărat cu blândețe exagerată, ci cu atenție, aș putea zice, exagerată, de a nu-l strica sufletul, de a nu-i murdări conștiința, de a-l învăța cum se cuvine, de a-l învăța ce trebuie, pentru că îți dai seama că este darul lui Dumnezeu. Așa cum și sănătatea, stăruind mult să o dobândești, după ce ai avut-o și știți cât de bine toți, cât de ușor renunțăm la sănătate sau ne tratăm cu nepăsare, zicând ce mare lucru că sunt sănătos când ești tânăr și când ai de toate. Dar după ce ai fost bolnav și ai văzut cu câtă stăruință te-ai rugat poate ani de zile și medicii n-au putut face nimic și Dumnezeu te-a tămăduit și când ai redobândit această sănătate, altfel prețuiești această sănătate, nu neapărat fiind acum atent numai la sănătatea ta, ci altfel rugându-te lui Dumnezeu și mulțumindu-i pentru fiecare clipă. Altfel se întoarce omul după ce dobândește cu greu un lucru. Îi se devine mult mai atent la ceea ce a primit. Mult mai atent. Asta e pe de-o parte. Al doilea lucru, văzând cât de greu se dobândește un lucru, prețuiește și pe alții care se roagă și stăruiesc să primească acest lucru și prețuiește și pe alții care au aceste lucruri. Prețuiește și pe alți bolnavi, necăjiți, care stau și ei în durere, poate, și se roagă și ei la fel. Și altfel îi ajută și sare și el în ajutorul lor. Se petrece în inima omului care stăruie îndelung, se petrec multe schimbări și la majoritatea dintre noi de calitate sunt și oameni care primesc orice până la urmă și această suferință și această așteptare spre rău și o transformă în ceartă și în supărare și în mâhnire și în înfărtășare împotriva Dumnezeu. Dar aceștia sunt puțini. Cei mai mulți care stăruiesc în rugăciune și au nădejde în Dumnezeu și stăruiesc mult în rugăciune pentru ceva, li se curățesc sufletele, li se deschid inimile spre celălalt, spre Dumnezeu, spre El însuși, spre sine însuși, dar și spre ceilalți. Și devin oameni cu totul și cu totul altfel. Sar în ajutorul altora care au necaz. Numai cine a trecut prin sărăcie, lucie și a văzut cât de greu este și că nu sare nimeni în ajutor și că ce greu e atunci, poate sări și el cu ușurință la altul când va fi vremea. Sau va simți nevoia să sară cu ușurință. Sau să sară cu grăbire la altul când e necaz. Altul, vedeți, și când se cer pentru oameni necăjiți, pentru bolnavi, bani, nu o să dea, nu de obicei, nu dau bogații și cei avuți, ci dau cei care au trecut și ei prin necazuri. Și când alte necazuri se întâmplă, sau altceva trebuie ajutat, sau altcineva trebuie pus înainte și ajutat, tot așa, cei care au trecut prin necazul acela sar mai repede. Cel care poate a trecut printr-o boală grea și s-a vindecat, face o fundație de ajutorare a celor care sunt bolnavi. Nu altul. Celălalt care n-a trecut nu-l interesează despre asta. Nu are nicio problemă, nu-l doare inima pentru lucrul ăsta. Sau zice săracii. Atâta tot pe când cel care a trecut prin cazul ăsta. De aceea Dumnezeu de multe ori și pentru aceasta întârzie ca în inima omului să nască astfel gând de gânduri bune. Alt motiv pentru care Dumnezeu întârzie este că de obicei omul cere lucruri așa de mari încât numai unui suflet nobil, unui suflet care cumva dovedește că merită aceste daruri, îi se dă de către Dumnezeu dar. Și atunci e ca și cum ai zice, ceri în căsătorie o prințesă și tu ești un nimeni, un cerșetor, să presupunem, un om care de-abia ai unde sta. Păi dacă acest om, să zicem, cine știe ce face pentru prințesa aceea, cine știe prin ce necazul trece, poate că va dovedi că o merită. Tot dacă tu numai te duci și întingi mâna și îmi o dai, de ce să te dea? Prin ce dovedești tu că ești vrednic de acel dar? Așa să vă gândiți la darul lui Dumnezeu. Prin ce dovedim noi că suntem vrednici de acel dar? Dacă încercați, fiind noi am căzut la prima bătaie de vânt, dacă trecând numai câteva zile în care ne-am rugat, noi deja am deznădăjit și am ridicat hulă în pătrul Dumnezeu. Prin ce? De ce să ne dea Dumnezeu? De ce ar fi vrednici de așa ceva? Când noi nu știm să prețuim acel dar și nu numai că nu știm, nu avem stăruință îndelungă pentru acel dar. Nu dovedim că sufletul nostru, că noi merităm așa ceva. Deci până la urmă, prin această strădanie, prin această osteneală, se și vădesc, se și dovedesc sufletele cucernice, sufletele lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu se vădesc așa, așa se vădesc. În vreme de bine și de toate au toți și de toate avem toți și nu avem nicio nevoie, nu se poate dovedi nimic. De exemplu, acum nu se poate dovedi aici în biserică cine e mai curajos. Dacă ar fi un necaz în momentul acesta și ar trebui să sară mai mult, să ajute undeva, atunci ar dovedi care e mai curajos. Așa nu se știe cine. Așa la vreme de încercare, la vreme de ispită, la vreme de răbdare, de strădanie, acolo se văd sufletele curate. Acolo se vădesc caratele de aur ale sufletului. Nu când omul nu are nicio nevoie și nu are nicio necesitate, atunci nu prea se vede. Nu poți să știi care e mai bun și care e mai rău. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu întârzie. Pentru că așa se vădesc sufletele curate, adevărate, vii și devin pilde și pentru alții. Așa cum și acum ne aducem aminte și cine nu se cutremură de acea pildă când zice că doi frați de mănăstire, doi părinți, doi monahi, au coborât din mănăstire să vândă coșul într-un oraș din Egipt, probabil că Alexandria, și au zis, ne întâlnim la ora nu știu care, aici în piața asta, să plecăm înapoi la mănăstire. Și unul a venit și unul n-a mai venit pentru că și-a găsit pe cineva și s-a gândit să se căsătorească. Și acela n-a plecat de acolo. N-a plecat o zi, n-a plecat două, n-a plecat trei, n-a plecat patru. Au venit cei din mănăstire, au zis, lasă-l, s-o fi dus undeva, nu știm, hai înapoi. Și a zis, nu, ne-am dat întâlnire, eu îl aștept pe fratele meu. Și a stat acolo 7 ani. 7 ani, vă dați seama, ceva. Dar a rămas vestit în toată lumea și știm și noi astăzi acea osteneală a acelui om care îi dădeau de mâncare acolo oamenii și oricum, acolo, în preajma pieții, stătea tot pe acolo, stătea. Și nu știu cum a ajuns să întrețină săracul în acei 7 ani. N-a venit nici chemat de mănăstire, a venit și fratele acela și a arătat, uite, eu m-am căsătorit, nu mă mai aștepta, n-are rost. El a zis, nu știu cine ești, fratele de mănăstire cu care am plecat, a zis că vine. Și a venit după 7 ani. După 7 ani, hai frate să mergem înapoi. Dar acea răbdare a rămas vestită și acum. Cum alte răbdări, alte strădanii, alte puteri ale omului care se vădesc în ispită, în încercări, nu ne devin nouă pildă și pentru alții, pildă de tărie, pildă de hotărâre, pildă de rugăciune. Așa cum auzim că cineva a răbdat, cineva n-a zis nimic în cazul ăla. N-o să-l zic nici eu. Cineva nu a bajocorit pe alții când i-a fost greu. Nu a hulit. Nici eu n-o să hulesc, nici eu n-o să bajocoresc. Nu ne devină pildă de tare. Toată încercarea altora și răbdarea lor devine. Alt motiv pentru care Dumnezeu ar putea să ne lase așa mult timp într-o încercare, într-o ispită, fără să parcă să ne asculte rugăciunea, dar de fapt El ne aude, este aceea că știți foarte bine că smerenia omului e greu de dobândit. Foarte greu. E cea mai mare virtute pentru că pentru ea stă și sau cade și dragostea. Dragostea care nu-i smerită nu mai e dragoste și de aceea cumva smerenia e temelia cea tare a tuturor virtuților. Și în răbdarea aceasta omului, în osteneala de mult lungă în care simți că Dumnezeu parcă nu te aude, că Dumnezeu nu te vede, nu mai știi ce să crezi, coboară în sufletul omului încetul cu încetul smerenia aceea adevărată, smerenia aceea neprefăcută în care eu sunt cel mai nevrednic dintre toți, dar știu că Dumnezeu mă vede și mă iubește și mâine va împlini tot ce trebuie și se rezolvă. Nu mai știi nimic. Ești smerit până la pământ și zici, Doamne, nu merit nici să trăiesc pe pământ. Uite, de an și an cer un lucru și tu nu mă bagi în seamă. Cu siguranță nu sunt mândre nimic. Deci se coboară în inima omului o smerenie mult mai adâncă și mai puternică decât smerenia aceasta a vorbelor pe care o folosim noi de obicei și pe care o înfățișăm și pe care o arătăm. Oare această smerenie este de o calitate, aș zice că asta dă caratele de aur ale credinței. Asta dă caratele de aur ale credinței. La această smerenie se pleacă Dumnezeu, așa cum mândria este înainte mergătoarea căderii, adică unde vezi mândrie să știi că va fi nici cădere în scurt timp, așa ziceau părinții, mândria este înainte mergătoarea căderilor, așa smerenia este înainte mergătoarea harului și a tot darul. A tot darul. Și această smerenie aduce cu sine, este o dobândă, este un folos absolut al sufletului. Faptul că omul se smerește e un folos absolut. Aveam, țin minte și acum, eram mulți prieteni la început, când m-am întors spre credință, eram mulți prieteni, mulți cunoscuți și printre noi era un băiat la drept care a căzut de nu știu câte ori, la nu știu câte examene, de-abia l-a luat și după aceea la licență iarăși de nu știu câte ori. Și tatălui era și profesor, era și director de liceu și era rușinat și îl certa tot timpul. Păi eu, director de liceu, și tu nu ești în stare să-ți iei licența, de atâția ani tot dai, de atâția ani tot... Și atât a certat și tatăl lui, și toți cunoscuții, toți erau dezamăgiți de el, până și prietenii. Păi, nu se poate, măi, tu chiar ești cel mai slab dintre toți oamenii pe care îi cunosc. Nici acum în anul ăsta n-ai reușit. Și țin minte, într-o seară am zis, dacă intră acum moartea pe ușă și ne întreabă îngerul morții, cine e pregătit să moară? Ce am zice fiecare? Și el a ridicat primul și a zis, eu aș zice, eu sunt pregătit să moară. Dacă îi ziceai prostul, zicea așa este. Dacă îi ziceai tâmpit la așa este, mai mult decât atât. Nu mai avea nicio mândrie, era de o smerenie absolută. Omul așa era pregătit să moară în orice clipă. Nu avea ce să piardă. El se simțea nimeni înainte de Dumnezeu, dar cred că era și cel mai iubit dintre noi, înainte de Dumnezeu. Și a dobândit poate și cele mai mari daruri după aceea. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.